Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje nuk siguron mbështetjen e shumicës në kuvend për debat rreth vdekjes në burg të Astrid Daharit. Koalicioni qeverisës në Kosovë në tërmjet rrysnisë faktorit në ndërkomtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe presionave të brendshme që vendit të shkojnë në zgjedhje. Rudy Giuliani, kandidati më i përfolur për sekretar amerikan të shtetit, ka lidhje të hershme me Serbin. Në vitin 2012 ka takuar Vučićin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje nuk arritur të siguroj mbështetjen e shumicës së deputetëve për të thirrur debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të saj në burgun e Prizrenit të Astrid Dehari. Megjithë insistimin e vetëvendosjes që fillimisht debati të thirret në një seancë të jashtëzakonshme, nuk u arrit mbledhja e 49 shkrimeve të deputetëve. Kurse gjatë seancës plenare, cila ishte vazhdim i mbledhjes nga java e kaluar, vetëvendosje nuk mori mbështetje për këtë debat nga se në sallë ishin vetëm 45 deputet. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch tha se militantët e organizatës terroriste Shteti Islamik kanë vrarë mbi 300 ish zyrtar policor të Irakut dhe i kanë varrosur ata në varrezë masive jashtë qytetit Mosul. Human Rights Watch tha se varreza masive është zbuluar pranë fshatit Hamam al-Alil. Kjo është edhe një dëshmi e vrasjeve të tmerrshme masive në dhe për rreth Mosulit, tha zëvendës drejtori i Human Rights Watch për lindjen e mesme, Joe Stork. Forcat irakiane, luftëtarët kurdë dhe aleatët e tjerë janë të angazhuar në një ofensiv të madhe ushtarake për rikthimin e Mosulit. Ky qytet ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik qysh në vitin 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po bën vizitën e 6 dhe të fundit si kryetar në Gjermani. Obama ka rritur atje nga Greqia mbrëmjen e 16 nëntorit. Ai ka pasur një darkë private me kancelaren gjermane Angela Merkel përpara takimit të sotëm formal. Të premten, Obama do të takojë në Berlin liderët e Francës, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar për të diskutuar marrëdhëniet transatlantike pas zgjedhjes së Donald Trumpit presidenti SBA-s. Marrëdhëniet midis SBA-s dhe Gjermanisë janë përmirësuar dukshëm nën Obamën. Berlini ka pasur shumë mosmarrveshje me paraardhësin e Obamës George Bush në lidhje me luftën në Irak dhe politikat të tjera. Këngëtari kanadez Leonard Cohen ka vdekur në gjum pasi është rrëzuar në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha menaxheri i tij Robert Corey. Vdekja e këngëtarit 82 vjeç ishte papritur dhe paqësore, tha ai. Familja Cohen nuk ka dhënë asnjë shkak për vdekjen e tij javën e kaluar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka udhëhequr homazhet nga e mbar bota për këngëtarin, i cili ka qenë i njohur me këngët Alleluja, Suzanne, Bird on the Wire, I'm Your Man e të tjera. Cohen ka publikuar albumin e 14, You Want It Darker, vetëm muajin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Koalicioni i qeverisës në Kosovë është vënë mes rrysnisë faktorit ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me malin e zi si kushti i fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendi të shkojnë në zgjedhje. Zgjedhjet e parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Isa Mustafa, derisa nga opozita thuhet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronike përgatitur nga Ziad Ngashje.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni i kufirit me malin e zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën e ardhshme. Aktualisht është kryeminist i Kosovës Isa Mustafa, njëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cili nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. Por opozita, si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa vazhdon të besoj se zgjedhje nuk do të ketë dhe se qeveria e tij do të përfundoj mandatin në vitin 2018. Zgjedhjet, sipas Mustafës, po kërkohen vetëm për arsye politike dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malnezi dhe as me liberalizimin e vizave.
Nëse dikush kërkon zgjedhje që pas zgjedhjeve ta ratifikojë në jetën viku fitore, atëherë atë duhet ta bëjë sot, sepse mbas një rast zgjedhjet nuk mund të lidhen me demarkacionin e kufirit me Malnezi.
Po ashtu edhe diplomatët ndërkombëtar nuk preferojnë që Kosova të humbë sërish kohë në organizimin e zgjedhjeve. Pas komenteve që i bërën në Prishtinë komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe negociata Johannes Hahn, i cili u shprehi habitur se si një koalicion me mbi 80 vota në kuvend nuk po arrin të merrë vendime dhe po kërkon zgjedhje, së fundit edhe ambasadoria gjermane në Prishtinë Angelika Weitz ka dalë me qëndrime kundër zgjedhjeve të shpejta.
Therefore I can only repeat myself that elections should happen at the scheduled time in 2018.
Unë vetëm mund të përsëris vetveten se zgjedhjet duhet të ndodhin sipas afatit të përcaktuar më 2018. Në të kundërtën, Kosova do të humbë shumë kohë në zbatimin e reformave të rëndësishme në drejtësi dhe çështje tjera siç janë arsimi, punësimi, zhvillimi ekonomik të tjera, ka thënë ambasadoria gjermane. Kurse opozita në anën tjetër tashmë e ka orientuar gjithë programin e vet ka mobilizimin në terren duke organizuar debate e vizita nëpër lokalitete të ndryshme të Kosovës. Riaktualizimi i opsionit të zgjedhjeve ka nxitur rikthimin në skenë edhe të disa partive politike që nuk arritën të kalojnë pragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit. Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli është njëra prej atyre që po riaktualizohet. Kryetari i saj Bexhet Pacolli madje ka folur qysh në këtë fazë për vijat e kuqe që mund të ketë për partneritet me subjekte tjera në zgjedhjet e ardhshme.
Ne kemi ardhë me plot dashuri, me plot ide, me plot vullnet që t'i kontribuojmë vendit dhe ato që kanë ngulfat AKR-n, ato do t'jetë, nuk do t'jenë partneret AKR-s.
Zgjedhjet e parakoshme janë fuqizuar si opsion edhe me vendimin e listës serbe për t'i bojkotuar institucionet qendrore, me çka është vështirësuar edhe më tepër vendimarrja në kuvend për çështje të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngacmimet dhe sulmet seksuale ndaj nxënësve janë bërë fenomen në shkollat e Kosovës. Në polici thonë se gjatë këtij viti janë raportuar 5 raste, por organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat të fëmijëve thonë se ngacmimet seksuale nuk raportohen sa duhet nga frika e stigmatizimit të viktimës, por edhe familjes. Kronika Ariana Kasapollit.
Abuzimet, sulmet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomene mjaft shqetësuese dhe jo pak të shprehura, thonë përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Sipas autoriteteve të rendit, gjatë këtij viti janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në institucionet shkollore. Donjeta Kelmendi nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve beson se rastet e ngacmimeve apo edhe sulmeve seksuale janë më të shpeshta, por ato nuk raportohen.
Koalicioni ECV për mbrojtjen e fëmijëve ka kërkuar nga drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit që të punohet në parandalimin e rasteve të ngacmimeve seksuale dhe në raste kur dyshohet apo konstatohet se të kanë ndodhur ato, të njëjta të denoncohen më një herë në tek organet përkatëse të rendit dhe të drejtësisë.
Në policinë e Kosovës thonë se pavarësisht prej rasteve të raportuara apo incidenteve që paraqiten në bashkëpunim me prokuroritë kompetente merren vendimet ligjore duke u bazuar në kodin penal dhe të procedurës penale për trajtimin e rasteve të tilla në mënyrë që ato të procedohen tek organet e drejtësisë për vendime adekuate sipas ligjit. Aut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tregon në lidhje me statistikat dhe aktivitetet e policisë për trajtimin e këtyre rasteve.
Raste të tilla të ngatmimeve seksuale për shkolla gjatë periudhës pra janar-shtator 2016 janë 5 raste të raportuara. Policia e Kosovës është e përkushtuar në garantimin e një sigurie të përgjithshme në vend. Në këtë kontekst jemi të përkushtuar edhe në krijimin e ambientit të sigurt edhe në për institucione arsimore, shkollore apo për rastyre.
Ndërkaq, sipas zonjës Kelmendi, duke u nisur nga rastet e shumta të ngacmimeve, sulmeve dhe abuzimeve seksuale, KOMF ka ngritur shqetësim për raste të tilla duke ofruar rekomandime për institucionet publike, sikurse institucionet arsimore, Ministrinë e Arsimit, qendrat për punë sociale, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale si dhe organet e rendit dhe drejtësisë. Kurse Majlinda Lulaj, zyrtare për informim në institucionin e avokatit të popullit, ka thënë se gjatë aktiviteteve të tyre si institucion, janë vizituar edhe shkollat e që ka dalë se në to ushtrohet dhunë qoftë fizike, psikologjike, apo edhe raste të ngacmimeve seksuale.
Kuadër të aktiviteteve që institucioni avokatit të popullit bën, janë dhe aktivitetet në për shkolla, në të cilat gjatë bashkëbisedimit me fëmi, ata kanë pohuar se ata din ose kanë provuar raste kur ndaj tyre është ushtruar dhunë, qoftë fizike, qoftë emocionale, qoftë psikologjike, apo edhe raste të ngasmimeve seksuale.
Sidoqoftë, sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për periudhën janar 2015, shkurt 2016, nga gjithsej 111 lënd të veprave penale kundër integritetit seksual të shkaktuar ndaj të miturve, vetëm 38 raste të tilla janë zgjidhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rudy Giuliani është emri që po përflitet më së shumti për postin e sekretarit të shtetit në administratën Trump. Në vitin 2012 ai ka takuar kryetarin atëhershëm të partisë përparimtare serb Aleksandar Vučić. Ai ka lidhje të hershme edhe me Iranin dhe Rusin, të cilat mund të shqyrtohen nga Senati nëse nominohet për kryet diplomat. Për më shumë hollësi materiali në vazhdim. Rudy Giuliani ishte kryetari i New Yorkut, i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani. Giuliani ka kritikuar ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton për lidhjet e saj me qeveri dhe korporata të huaja kur ka garuar për shtëpinë e bardhë. Kritikët tani thonë se marrëdhëniet e tij të hershme mund ta përballin me të njëjtat akuza. Në një rast, Giuliani ka udhëtuar në Beograd në vitin 2012 dhe ka takuar Aleksandar Vučićin, kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshojë një deklarat duke thënë se SBA-ja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishte udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore pse është kualifikuar për punën e krye diplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për të i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zezë për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zezë në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emërojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesor në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004, kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus, thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në webfaqen e Tree Global, presidenti i firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partnerët Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompani të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sanksionen nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014. Dëgjuesve të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.